Και πάλι, αγαπητοί μου αδελφοί, μας αξιώνει ο Κύριος μας να εισερχόμεθα εις το πνευματικό στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ουσιαστικά εισερχόμεθα εις το δεύτερο μέρος του Τριωδίου. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τη γλώσσα της Εκκλησίας και έχουν μόνο τη γνώση της ειδωλολατρίας βλέπουν τον Τριώδιο καρναβαλικά και έχουν την εντύπωση ότι το Τριώδιο αρχίζει την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και τελειώνει σήμερα. Το Τριώδιο άρχισε τότε. Σήμερα κλείνει το πρώτο μέρος του Τριωδίου που μας προετοιμάζει για την είσοδό μας στην Αγία Τεσσαρακοστή, η οποία Τεσσαρακοστή είναι το δεύτερο μέρος του Τριωδίου. Και η Αγία Τεσσαρακοστή αρχίζει αύριο καθαρά Δευτέρα και κλείνει το Σάββατο του Λαζάρου και αρχίζει έπειτα από την Κυριακή το βράδυ η Μεγάλη Εβδομάδα. Το πρώτο μέρος ετοιμάζει για τη Μεγάλη Σαρακοστή, τη Μεγάλη Σαρακοστή ετοιμάζει για το τρίτο μέρος τη Μεγάλη Εβδομάδα και η Μεγάλη Εβδομάδα μας ετοιμάζει για να εορτάσουμε το Πάσχα. Αξιωνόμαστε λοιπόν να εισερχόμεθα εις το δεύτερο μέρος του Τριωδίου, εις την Αγία Τεσσαρακοστή. Και όπως πολλές φορές έχουμε υπογραμμίσει, τριπλό είναι το αγώνισμα. Αγώνισμα προσευχής, εκτενούς προσευχής. Αγώνισμα εγκρατείας και κατεξοχήν αγώνισμα νηστείας. Θα ήθελα σήμερα να μεταφέρω όχι δικές μου σκέψεις σε εσάς, αλλά να καλέσω έναν άλλον ιεροκήρυκα, ένα χρυσό στόμα του Παναγίου Πνεύματος, τον Φωστήρα της Κεσαρίας, τον Μέγα Βασίλειο. Μπορούμε άραγε να τον καλέσουμε. Όταν τελούμε την εορτή του Μεγάλου Βασιλείου, λέμε εις το συναξάρι του στους στίχους εκείνους τους Ιαμβικούς: ζει Βασίλειος και θανών, ζει ως λαλόν εν της βίβλης. Έφυγε από τον κόσμο ο Μεγάλος Βασίλειος και είναι στους ουρανούς, αλλά ζει ανάμεσά μας. Και για όλους τους άλλους λόγους που η Εκκλησία μας πιστεύει ότι ζουν οι Άγιοι κοντά μας, αλλά και για έναν ιδιαίτερο λόγο, επειδή είναι διδάσκαλος της Εκκλησίας και κατέλειπε σε εμάς τους πιστούς όλων των αιώνων τα πολύτιμα συγγράμματά του. Ζει λοιπόν ως διδάσκαλος ο Μέγας Βασίλειος. Θα ήθελα η αγάπη σας να θελήσει να ακούσει τον Μέγα Βασίλειο. Θα προσπαθήσω ένα μέρος από μια θαυμάσια ομιλία περί νηστείας να σας παρουσιάσω. Ακούγοντας τους Αγίους Πατέρες Εκκλησίας μας, έχουμε σωστότερη γνώση και επίγνωση του δώρου του Θεού που λέγεται νηστεία και κατανοούμε τον λόγο υπάρξεως και των σκοπών της, τη χάρη και την δύναμη που προσφέρει, τις ευλογίες τις οποίες αποταμιεύει στην ψυχή μας η Θεοδόρητος νηστεία. Τονίζει στην αρχή ο Μέγας Βασίλειος: μη εις κρίσεις και μάχας νηστεύετε, αλλά λύετε πάντα σύνδεσμον αδικίας. Εξ αρχής υπογραμμίζει και τονίζει ότι η νηστεία πρέπει να συμπορεύεται με τα πνευματικά αγωνίσματα. Νηστεία τροφών, νηστεία παθών. Νηστεύσαμε, θα ψάλλουμε αύριο, νηστεία δεκτή, είναι βάρεσαν το Κυρίο. Και ποια είναι η ερυθής νηστεία? Η των κακών αλωτρίωσης, η απαλλαγή από τα πάθη, εγκράτεια γλώσσης, θυμού αποχή, επιθυμιών, ψεύδους, καταλαλιάς. Όταν κανείς αγωνίζεται εναντίον των παθών, τότε ουσιαστικά του είναι χρήσιμη η νηστεία, τότε έχει αξία η νηστεία, τότε συντελεί η νηστεία εις των σκοπών της μετανοίας, της σωτηρίας, της λυτρώσεως. Άρα όταν νηστεύουμε πρέπει να έχουμε αγάπη, όπως είπε ο Κύριος μας σήμερα το πρωί. Πρέπει να συγχωρούμε ένας τον άλλο. Γι' αυτό και απόψε λύνεται ο ασπασμός της αγάπης και της συγγνώμης. Για να μπορέσουμε να κάνουμε νηστεία. Και όταν κανείς ξεκινάει το αγώνισμα της νηστείας, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, πρέπει οπωσδήποτε να αρχίζει από την εκοπή των κακών. Να αγωνίζεται για να πάψει μέσα του η αμαρτία, να ενεργεί την επανάσταση κατά του Θεού. Και ο Κύριος υπεγράμμιζε σήμερα το πρωί: μη γίνεστε σκυθροποί, αλλά ανύψε σου το πρόσωπο και άλυψε σου την κεφαλή. Και ερμηνεύει αυτό το χαρακτηριστικό που λέγει ο Κύριος μας: όταν νηστεύουμε, να μην γινόμαστε σκυθροποί, αλλά να προσπαθούμε να κρύβουμε την αρετή μας και να τη βλέπει μόνο ο Θεός μας. Και αυτό τον ύψε και αυτό το χρήσε, το άλυψε. Ακούστε πως το ερμηνεύει ο Μέγας Βασίλειος: άλυψε σου την κεφαλή και νύψε το πρόσωπο, επί μυστήρια σε καλεί ο λόγος. Ο αλυψάμενος εχρήσατο, ο αλυψάμενος απεπλήνατο, επί τα ένδον λάμβανε των μελών την ομοθεσία, απόβλε την ψυχή αμαρτημάτων. Χρήσε την κεφαλή, χρήσμα τη Αγίω, είναι αμέτωχος γέννη Χριστού, και ούτω πρόσελθε την νηστεία. Μη αφανίσεις το πρόσωπό σου ως περί υποκριτέ. Αφανίζεται το πρόσωπο όταν η ένδον διάθεσης επιπλάστο σχήματι το έξωθεν επισκοτείται, ως με υποπαραπετάσματι το ψεύδι καλυπτωμένη. Υποκριτής εστίν περ θεάτρο αλότριων πρόσωπων υπερθών δούλωσον, πολλάκης το του δεσπότου και ιδιώτης το του βασιλέως. Να το πούμε με απλά λόγια. Είναι πολύ σήμαντη αυτή η ερμηνεία την οποία δίδει ο Μέγας Βασίλειος σε αυτό που λέγει ο Χριστός μας: να αλείφουμε το πρόσωπό μας όταν νηστεύουμε και να νύπτουμε το πρόσωπό μας. Ο λόγος λέει σε καλή σε μυστήρια. Άρα μας καλεί ο Κύριος μας στα μυστήρια. Πρέπει κανείς, για να μπορέσει να φτάσει σωστά στο στάδιο της νηστείας, να κατανοήσει ότι πρέπει να αποδεχθεί τα χαριτόβητα μυστήρια της Εκκλησίας μας, τη μετάνοια, την εξομολόγηση, τη Θεία Ευχαριστία. Κατεξοχήν πρέπει να αγωνιστεί για να κερδίσει συμμετοχή στα φερέσβια μυστήρια της Εκκλησίας μας. Αυτός ο οποίος αλήφθη εμυρώθη, και αυτός ο οποίος ελήφθη εκαθαρίστη. Ο σκοπός είναι να λάβουμε το χρήσμα του Παναγίου Πνεύματος, τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Ο σκοπός είναι να καθαριστούμε, αυτό τον στόχο έχει νηστεία. Να εννοείς την ομοθεσία εις των εσωτερικών άνθρωπων. Όταν ο Θεός δίδει εντολή να νηστεύσουμε, δεν είναι απλώς να μην φάμε τροφές, αλλά δι' αυτού του αγωνίσματος να φτάσουμε στο να απαλλαγούμε από τα πάθη μας. Γι' αυτό λέγει ο Μέγας Βασίλειος: να καθαρίσεις την ψυχή από τα αμαρτήματα, να χρήσεις την κεφαλή σου με το Άγιον Χρήσμα για να γίνεις μέτοχος του Χριστού και έτσι να προσέλθεις την νηστεία. Και υπογραμμίζει αυτό που λέγει ο Κύριος μας: μην αμαυρώσεις την νηστεία με την υποκρισία. Μην κάνεις σκυθροπό το πρόσωπό σου όπως οι υποκριτές. Το πρόσωπο να μαυρώνεται όταν η εσωτερική διάθεση επισκιάζεται από το επίπλαστον εξωτερικό σχήμα. όταν καλύπτεται η εσωτερική πραγματικότητα από το ψεύδος της υποκρισίας, τότε είναι σαν να μπαίνει μπροστά μας κάποιο παραπέδασμα που δεν αφήνει να φανεί η πραγματικότητα. Και η υποκριτής είναι αυτός που υποδίεται ξένο πρόσωπο στο θέατρο, ενώ είναι δούλος πολλές φορές, υποδίεται το πρόσωπο του Κυρίου, και ενώ είναι πολίτης υποδίεται το πρόσωπο του Βασιλιά. Να λοιπόν, με τι προϋποθέσεις πρέπει να ξεκινήσουμε το πνευματικό αυτό αγώνισμα? Έρχεται μετά ο Μέγας Βασίλειος να λύσει μια πορεία η οποία υπάρχει και σήμερα, όπως υπήρχε και τότε. Πολλοί άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι η νηστεία είναι ένα εφεύρημα των ιερέων, ότι δεν είναι νομοθετημένη μέσα στην Αγία Γραφή, ότι δεν είναι από τον Θεό, ότι είναι παράδοση ανθρώπινη. Και υπογραμμίζει ο Μέγας Βασίλειος: η νηστεία, λέγει, είναι το αρχαιότερο δώρο που δόθηκε από τον Θεό στον άνθρωπο. Αρχαίων δώρων η νηστεία, ου παλαιούμενων και γυράσκων, αλλά ανανεούμενων ναοί και ακμήν επανθούν. Η νηστεία, λέγει, είναι το πιο παλαιό δώρο. Δεν παλιώνει, δεν γερνάει, αλλά πάντοτε ανανεώνεται και ανθίζει για να φέρει τους όριμους καρπούς της, που είναι η μετάνοια, που είναι η ταπείνωση, που είναι η συντριβή, που είναι η κάθαρση, που είναι η λύτρωση. Τονίζει και υπογραμμίζει ότι η νηστεία είναι εντολή που προηγήθηκε του Μωσαϊκού νόμου και που προηγήθηκε από όλες τις άλλες νομοθεσίες του Θεού, από όλες τις άλλες εντολές του Θεού. Λέγει, ή με την αρχαιογονία αυτής από τον νόμο τίθεστε, και νόμου πρεσβυτέρα νηστεία. Εάν μικρόν αναμείνεις, ευρύσεις του λόγου την αλήθεια. Νομίζεις, λέγει, ότι υπολογίζω την αρχαιότητα της από τότε που παρουσιάστηκε και δόθηκε στους ανθρώπους ο νόμος, ο μωσαϊκός? Όχι, λέγει. Η νηστεία είναι πιο παλαιή από τον νόμο. Αν περιμένεις, θα βρεις την αλήθεια του λόγου με όσα θα σου πω στη συνέχεια, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Τονίζει, πατέρων εστί κοιμήλιον η νηστεία. Αν το αρχαιότητη ενδιαφέρον εδέσιμον, δυσοπίθητη την πολυάν της νηστείας, συνηλικιώτης εστί της ανθρωπότητος, νηστεία εν το παραδείσο ενομοθετήθη. Την πρώτη εντολή έλαβε να δάν από το ξύλου του γινώσκην καλών και πονηρών, ου φάγεστε. Το δε ου φάγεστε νηστείας εστί και εγκρατείας νομοθεσία. Λέει κανείς τα λόγια αυτά του Μεγάλου Βασιλείου, πως θεωρεί κοιμήλιο των πατέρων την νηστεία, πως ό,τι είναι παλαιό είναι πάρα πολύ αξιοσέβαστο, πως η νηστεία είναι συνηλικιώτης του ανθρώπου. Προσέξτε αυτή την ωραία, τη χαρακτηριστική λέξη του Μεγάλου Βασιλείου. Έχει την ίδια ηλικία με τον άνθρωπο. Από τότε που υπάρχει άνθρωπος, από τότε υπάρχει νηστεία. Πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό και να το ξέρουμε και να το λέμε και να ανατρέπουμε την πλάνη με οποία υπάρχει στους ανθρώπους, να νομίζω ότι η νηστεία είναι ένα εφεύρημα ανθρώπινο ή ένα εφεύρημα των ιερέων. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος ότι η νηστεία είναι η εντολή εκείνη που δόθηκε από τον Θεό στον άνθρωπο. Εις τον παράδεισο απηγόρευσε ο Θεός εις τον Αδάμ και εις την Εύα να φάμε από το ξύλο της γνώσεως. Αυτή, λέγει, η απαγόρευση, αυτή η εντολή δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι εντολή νηστείας. Άρα ο άνθρωπος, όταν βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού, έλαβε μία μόνο εντολή, και αυτή η μοναδική εντολή που έλαβε είναι εντολή νηστείας. Δεν υπάρχει άλλη εντολή στον άνθρωπο όταν μπήκε σε αυτήν την πραγματικότητα του παραδείσου, όταν βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού. Και τονίζει και υπογραμμίζει ο Μέγας Βασίλειος: ή ενίστευσεν από του ξύλου η Εύα, ούκαν ταύτης νύνε δόμεθα της νηστείας. εάν λέγει είχε νηστέψει η Εύα, εμείς δεν θα είχαμε ανάγκη να κάνουμε αυτές τις νηστείες που κάνουμε σήμερα. Δεν θα χρειάζεται η νηστεία. Δεν θα ήταν αναγκαία η νηστεία. Επειδή όμως αμαρτήσαμε, επειδή παραβήκαμε την εντολή, επειδή πλέον είμαι θα ασθενείς, έχουμε ανάγκη φαρμάκου. Και το πνευματικό φάρμακο που μας χαρίζει την πνευματική υγεία είναι η νηστεία, λέει ο Μέγος Ήλιος. Εκακώθημεν δια της αμαρτίας. Διαθώμεν δια της μετανοίας. Μετάνοια δε χωρίς νηστείας αργεί. Εφόσον λοιπόν ξεπέσαμε με την παρακοή, με την παράβαση της εντολής της νηστείας και μπήκε μέσα μας στην ταλαιπωρία, η οποία είναι αυτό που φέρνει η αμαρτία στη ζωή μας, υπάρχει ένα φάρμακο, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, και αυτό το φάρμακο είναι η μετάνοια. Αλλά μετάνοια χωρίς νηστεία δεν υπάρχει. Δεν μπορεί κάποιος να λέγει ότι μετανοώ και να μην νηστεύει. Δεν μπορεί κάποιος να νηστεύει χωρίς να έχει πρόθεση να μετανοήσει. Μας είπαν τα δύο αυτά. Γι' αυτό ακούμε το κήρυγμα της Εκκλησίας στο πρώτο μέρος του τριωδίου, είναι κήρυγμα μετανοίας, της μετανοίας, άνοιξον μη πύλα ζωοδότα, της σωτηρίας, εύθυνον μη τρίβους Θεοτόκε, και ομολογούμε τα πλήθη των πεπραγμένων δεινών, ενώ ο Τάλας τρέμω την φοβεράν ημέρα της κρίσεως. Όλα τα γράμματα, και την Κυριακή του Τελώνου και την Κυριακή του Ασώτου και την Κυριακή της Κρίσεως και τη σημερινή Κυριακή που είναι ανάμνηση της εξορίας των πρωτοπλάστων των παράδεισων, όλα τα γράμματα είναι γράμματα μετανοίας, γράμματα συντριβής. Εφόσον πάμε να μπούμε στην νηστεία, θα πρέπει να κατανοήσουμε γιατί θα νηστέψουμε. Δεν νηστεύουμε για να μεταλάβουμε. Είναι πλάνη αυτό. Νηστεύουμε για να μετανοήσουμε, για να αποδείξουμε τη μετανοιά μας, για να πετύχουμε τη μετανοιά μας, για να γίνει δεκτή η μετανοιά μας, για να φέρουμε καρπούς μετανοίας πνευματικούς. Έχουν οι άνθρωποι την εντύπωση ότι νηστεύουμε για να μεταλάβουμε. Θέλετε απόδειξη? Το Σάββατο που μας έρχεται, που λένε οι άνθρωποι ότι είναι το Σάββατο των Αγίων Θεοδόρων, δεν είναι των Αγίων Θεοδόρων, είναι η ανάμνηση του διακολύβων θαύματος του Αγίου Θεοδόρου. Αυτό το Σάββατο τρέχουν οι άνθρωποι να μεταλάβουν. Σαν καιρές, αυτό το Σάββατο ο ιερεύς έχει κάτι άλλο στο Άγιο Ποτήριο από ό,τι έχει όλες τις άλλες μέρες του χρόνου. Γιατί τρέχουνε, χωρίς να εξομολογηθούνε, χωρίς να έχουν επίγνωση του τι κάνουνε, χωρίς να έχουν συνείδηση των ποιον θα πάρουνε, απλώς γιατί νηστέψανε. Γιατί νομίζουν ότι η νηστεία είναι για να μεταλάβουνε. Απόδειξη ακόμα δεύτερη είναι ότι μετά την μετάληψή τους καταλύουν την νηστεία μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τρώνε. Εγώ λέει μεταλάβα, εντάξει, τρώω τώρα. Πλήρης η άγνοια. Έχει κάποια άλλη αλήθεια ο Μέγας Βασίλειος που πάρα πολύ σημαντικά διαφωτίζει το δώρο της νηστείας, ότι είναι αρχαίο δώρο όντως. Τονίζει ότι μέσα στον παράδεισο ο άνθρωπος ζούσε λιτά. Μέσα στον παράδεισο δεν υπήρχε κρεοφαγία. Η εν παραδείσω λέγει διαγωγή νηστεία αισθηνικών. Ού μόνον καθότι της αγγέλης ομοδίαιτος όν ο άνθρωπος δια της ολιγαρκίας την προς αυτούς ομοίωσιν κατόρθου, αλλά ότι και όσα ύστερον η επίνεια των ανθρώπων εξεύρε, ούπο ότι σε το παραδείσο διαιτωμένης επερενοήτω, ούπο είναι οποσία, ούπο ζωό θυσίε, ού χώσα το νουν επιθολή των ανθρώπινων. Κάνει εντύπωση αυτός ο λόγος του Μεγάλου Βασιλείου. Ο τρόπος λέγει ζωής μέσα στον παράδεισο των πρωτοπλάστων είναι μια εικόνα της νηστείας. Γιατί? Γιατί λέγει, όχι μόνο ο άνθρωπος με το να είναι ομοτράπεζος με τους αγγέλους μέσα στον παράδεισο, επετύχανε την ομοίωσή του προς τους αγγέλους, προς αυτούς, και επετύχανε την ομοίωση με τι, με την ολιγάρκεια, με τα ελάχιστα τα οποία απελάμβανε μέσα στον παράδεισο. Αλλά διότι και όσα ύστερα εφεύρε η διάνοια των ανθρώπων, δεν είχαν επινοηθεί καθόλου από τους τρεφωμένους στον παράδεισο. Αυτά λέγει που βρήκαμε, ο τρόπος που παρασκευάζουμε τα φαγητά, ο τρόπος που γευόμεθα από όσα παράγει η γη μας, αυτά δεν υπήρχαν στον παράδεισο. Δεν υπήρχαν καθόλου εινοποσίες, καθόλου θυσίες ζώων, ούτε όσα φαγητά ετοιμάζουμε και θολώνουν τον ανθρώπινο νου. Έτσι λοιπόν κατανοούμε ότι η νηστεία είναι αρχαίο δώρο, συνηλικιότητα του ανθρώπου, τρόπος ζωής του ανθρώπου μέσα στον παράδεισο, και η τριφυλή ζωή είναι καρπός της πτώσεως, είναι συνέπεια της πτώσεως. Ο τρόπος με τον οποίο σήμερα διαιτώμεθα είναι ένας τρόπος που φανερώνει την πτώση μας, τη στέρησή μας από τα υπέρτατα και ουράνια αγαθά του παραδείσου. Και κάνει την εξής προτροπή ο Μεγαλοσύνης σε όλους μας. Επειδή ου και νηστεύσαμε, εξεπέσομεν του παραδείσου. Νηστεύσομεν τίνην, είναι προς αυτόν επανέλθουμε. Επειδή λέγει δεν τηρήσαμε την εντολή, βγήκαμε από τον παράδεισο. Τι μένει? Αν θέλουμε να έχουμε στόχο στη ζωή μας τον παράδεισο, πρέπει να νηστεύσουμε. Ο Κύριος είπε σήμερα, όπου ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών. Εκεί που είναι, λέγει, ο θησαυρός μας. Εκεί που είναι το πολυτιμότερο που έχουμε. Εκεί είναι και το μυαλό μας. Εκεί είναι η καρδιά μας. Εκεί είναι ο νους μας. Εκεί είναι όλη μας η μέρημνα και όλη μας η φροντίδα. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει άλλο θησαυρό από τον Χριστό. Και ο Χριστός μας είναι ο παράδεισός μας. Εφόσον λοιπόν πρέπει να είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό και πρέπει να κατακτήσουμε τη βασιλεία του Χριστού, άρα να ενωθούμε με τον Χριστό μας αιώνια μέσα στον παράδεισο, για να επανέλθουμε στον παράδεισο, πρέπει να νηστεύουμε. Εδώ κάνει μια αναφορά ο Μέγας Βασίλειος πάρα πολύ σημαντική. Ο Λάζαρος, λέγει, παίρνει από την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, ο Λάζαρος αυτός, πώς μπήκε στο παράδεισο? Με την νηστεία. Μου κάνει εντύπωση, ποτέ δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Λέγει, ου χωράς τον Λάζαρον, πώς δια νηστείας εισήλθεν στον παράδεισο? Δεν βλέπεις, λέγει, τον Λάζαρο όπως τον αναφέρει στην παραβολή την οποία έπλασε ο Χριστός μας, πώς μπήκε στον παράδεισο? Εξαιτίας της ανέχειας, της νηστείας που έκανε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Και βέβαια, όταν κανείς τώρα το μελετάει από το Μέγα Βασίλειο και θυμείται τα λόγια που έβαλε στο στόμα του Αβραάμ ο Χριστός μας και τα οποία είπε ο Αβραάμ στον πλούσιο, του είπε μνήσι τη τέκνον ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά σου τη ζωή σου, ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Αυτή η υποχρεωτική νηστεία την οποία είχε στη ζωή του ο Λάζαρος αντικαταστάθηκε με την απόλαυση. Για να υπογραμμίσω και κάτι ακόμα, αγαπητοί μου, το είπα και προχθές την Παρασκευή, λέει ο Κύριος, πηγαίνετε στον παράδεισο εσείς που συμπαρασταθήκατε και βοηθήσατε αυτούς που έχουν ανάγκη, και πηγαίνετε στην κόλαση όσοι αδιαφορήσατε για αυτούς, και χαρακτηρίζει τους πτωχούς ως αδελφούς του, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν ζει τριφυλό βίο, αλλά ζει μέσα σε στέρησης και αποδέχεται τη στέρηση σαν μια ευλογία του Θεού, αυτός δεν είναι ταλέπορος όπως εμείς νομίζουμε και προσπαθούμε πάση δεξιά να αποφύγουμε αυτή την κατάσταση, γιατί αυτός είναι ο αδελφός του Χριστού μας. Κάνει όμως Και μια άλλη αναφορά. Λέει μεγάλος Βασίλειος ότι η πολυφαγία, τριφυλή ζωή, βλάπτει την υγεία και είναι πρόξενος των ασθενειών μας. Το λένε σήμερα οι γιατροί. Και το έλεγε τότε ο μεγάλος Βασίλειος, ο οποίος δεν ήταν μόνο θεολόγος, ήταν και γιατρός. Νηστεύειν ουδίνα σε υπέμει, κορένιστε δε διαβίου και συντρίβειν το σώμα το βάρη των εστιωμένων δύνασε, και μην τις ασθενούς συνουχή βρωμάτων ποικιλίαν, αλλά σιτίαν και ένδιαν είδα τους ιατρούς επιτάσσοντας. Λέγει, δεν μπορείς να νηστεύεις, πες μου. Ή μπορείς όμως να παραχορταίνεις καθ' όλη τη ζωή σου και να συντρίβεις το σώμα σου κατά το βάρος των εστιωμένων. Και όμως γνωρίζω πολύ καλά ότι οι ιατροί επιβάλλουν στους ασθενείς όχι ποικιλία βρωμάτων, αλλά ασυτία και δίαιτα. Για να πούμε και εμείς σήμερα πως όποιοι ανιστεύουν γιατί το λέγει ο Θεός, ποτέ δεν νηστεύουν γιατί το λέγει ο γιατρός. Αντίθετα, όσοι δεν σέβονται την νηστεία και δεν νηστεύουν γιατί το λέγει ο Θεός, τελικά από κάποια ηλικία και πέρα νηστεύουν συνεχώς γιατί το λέει ο γιατρός. Του βάλει την δίαιτα πλέον ο γιατρός. Και τίνει τα των ανθρώπων σώματα συνεχήμεν το κόρο καταβαρινόμενα, ευκόλως υποβρύχια τες αρρωστίες γίνεται. Τα σώματα λέει των ανθρώπων, όταν παραφορτώνονται με τα συνεχή πολυτελή γεύματα, εύκολα υποκύπτουν στις ασθένειες. Πολυτέλεια. Πολυτέλεια δε και ποικιλία βρωμάτων παραλαβούσα, είδα αντιστοιχήν προς το πέρας που και εξαρκέσασα τα ποικίλα γέννη των οσημάτων επίησεν. Τονίζει και υπογραμμίζει ότι η πολυτέλεια και η ποικιλία των τροφών δημιουργούν πάρα πολλές ασθένειες, διάφορα είδη ασθενειών, γιατί δεν αντέχει ο άνθρωπος αυτήν την ποικιλία των τροφών. Μπορεί να ευχαριστείται ο λάρυγκας, αλλά βλάπτεται κέρια υγεία. Μετά από όλα αυτά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η νηστεία όχι μόνο μας επαναφέρει στην πνευματική μας πορεία τη μετάνοια, αλλά συγχρόνως η νηστεία μας διασφαλίζει και την υγεία του σώματος. Οι διαιτολόγοι λένε σήμερα ότι η νηστεία όπως την ορίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ακριβώς όπως θα ήθελε να τη διατυπώσει η επιστήμη της ιατρικής. Ότι λέγει η Εκκλησία πριν από τόσους αιώνες, το λέγει σήμερα η ιατρική. Σας έχω πει κι άλλο και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση προσωπικά, όταν καθηγητής της παιδιατρικής του Πανεπιστημίου της Κρήτης, ειδικός διαιτολόγος, λέγει ότι αν κανείς θέλει να διασφαλίσει την υγεία του και να κάνει σωστή δίαιτα, δεν χρειάζεται να κάνει καμιά προσπάθεια δίαιτης όπως συνήθως δίδονται από τους ιατρούς. Να κάνει απλώς ότι λέγει η Εκκλησία, να νηστεύει όπως λέγει η Εκκλησία. Και προχωράει και λέγει, να νηστεύει όχι μόνο ο μεγάλος, αλλά και το μωρό. Κάτι που δεν το λέμε ούτε εμείς οι πνευματικοί. Το λέει ο γιατρός, ο καθηγητής της παιδιατρικής, ότι έχει ανάγκη και το παιδί αυτής της νηστείας. Και εδώ αδελφοί μου θα πρέπει να πούμε δύο λόγια για το ποια είναι η πραγματική νηστεία. Βαστά όλε. Και τι λέει με αυτήν τη φράση του άνθρωπος, ότι απλώς δεν έφαγε κρέας. Ή βαστά όλε λέει ο άλλος και λέει ότι δεν έφαγε κρέας και ψάρι. Καλά λέει, γάλα και τυριά έφαγα και αυγά. Ή ο άλλος λέει βαστάω και εννοεί ότι κράτησε και αυτά. Και τώρα μόνο λάδι. Εγώ θα ήθελα απλώς, όχι για να σας πω έτσι θα νηστέψετε, αλλά για να έχω και εγώ επίγνωση ότι κάνω τίποτα και εσείς να έχετε επίγνωση ότι κάνουμε τίποτε, όσο αυστηρή νηστεία και να κάνουμε στις μέρες μας. Γιατί η πραγματική νηστεία είναι η ασιτία. Νηστεία σημαίνει ασιτία. Δεν είναι υπερβολή ο λόγος. Ας σκεφτείτε ότι ο Ηλίας ο προφήτης, ο Μωυσής ο προφήτης, ο ίδιος ο Χριστός μας ενίστεψαν 40 μέρες και 40 νύχτες. Ούτε φαγητό, ούτε νερό. Αυτή είναι νηστεία. Αυτό σημαίνει λέξη νηστεία. Νηστεύω σημαίνει απέχω από όλα. Η Εκκλησία μας δεν μας έβαλε τέτοια νηστεία. Η νηστεία της Αγίας Τεσσαρακοστής, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, γι' αυτό λέγεται και Μεγάλη, είναι η τράπεζά μας 5 μέρες εβδομάδος από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή να είναι ανέλεος. Και μην φανταζεστε ότι είναι μεγάλο να είναι ανέλαιο αυτό που θα φάμε, όταν εμείς βάζουμε μαγειρευμένο φαγητό ανέλαιον. Η Εκκλησία δεν λέει μαγειρευμένο φαγητό ανέλαιον, αλλά ξηροφαγία. Δηλαδή όχι τσουκάλι. Και δεν λέει απλώς όχι τσουκάλι και ξηροφαγία, αλλά λέει άπαξ της ημέρας μόνο φαγητό. Μια φορά την ημέρα. Όχι μεσημέρι και βράδυ, πρωί, 10 και απόγευμα. Ανέλαια μεν, αλλά τόσες φορές πως κάνουμε εμείς. Το λέω και το υπογραμμίζω για να πω ότι δεν είναι η νηστεία τόσο απλό πράγμα όσο τη βλέπουμε, και μόνο όταν ξέρουμε αυτού του είδους την νηστεία όπως ενόρισαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας μπορούμε να καταλαβήσουμε γιατί τόσα λόγια προτρεπτικά προς την νηστεία και γιατί χαρακτηρίζεται ως άθλημα η νηστεία, αγώνισμα η νηστεία, πάλι σκληρό και τιτάνιο πάλεμα με τον διάβολο, με τη σάρκα, με τον εαυτό μας. Μόνο αν δούμε την νηστεία με αυτήν την μορφή καταλαβαίνουμε το μέγεθος αυτού του αγωνίσματος, και φυσικά μόνο όταν μπορούμε να δούμε και τα αποτελέσματα, τα σωτήρια τα οποία έχει η νηστεία. Λέγει ο Μεγάλος Ήλιος, όπως είπαμε προηγουμένως, κρεοφαγία δεν υπήρχε στον Παράδεισο, ούτε ίνος υπήρχε στον Παράδεισο. Νόε, δείγμα δε της του ίνου απειρίας, Νόε, αγνοών του ίνου την χρήση. Να σας θυμίσω το περιστατικό με τον Νόε, όταν βγήκε από την Κιβωτό, φύτεψε αμπέλι, ήπιε από τον μούστο και μέθησε. Δεν μέθησε γιατί ήξερε τι σημαίνει κρασί και επομένως είχε την επιθυμία να το πιει ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα. Δεν ήξερε το αποτέλεσμα. Είναι ο πρώτος ο οποίος επίτευσε αμπέλι. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάστηκε κρασί. Είναι ο πρώτος που μέθησε. Γι' αυτό λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ούτω νεαρότερον παραδείσου το έβριμα της ενοποσίας και ούτως αρχαίοντο της νηστείας σεμνών. Άρα λέγει η ενοποσία είναι καινούριο, νεότερο στοιχείο. Δεν υπήρχε στον Παράδεισο. Η νηστεία υπήρχε στον Παράδεισο. Και έχει μετά μια παρίθμηση πολλών μεγάλων μορφών της Παλαιάς Διαθήκης που έφτασαν σε θεοπτία, σε τέλεση θαυμαστών έργων, σε βίο τέλειο, σε καταστώματα πανθαύμαστα, χάρη στην νηστεία. Αλλά και Μωσέα δια νηστείας έγνομεν προσβαλώντα το όρι, όταν ανέβη και λέγει στο όρος για να πάρει τις πλάκες ο Μωυσής, ενίστευσε. Χάρη στην νηστεία έλαβε τον νόμον. Προσέξτε μία λεπτομέρεια που αναφέρει εδώ ο Μέγας Βασίλειος. Δια νηστείας την εντολήν υπεδέξατο, δακτύλο Θεού γραφήσαν εντες πλαξήν. Χάρης στο ότι ενίστεψε ο Μωυσής 40 ημέρες και 40 νύχτες, αξιώθηκε να πάρει τις πλάκες, πάνω σε αυτές έχει γράψει με το δάχτυλό του ο Θεός τις εντολές. Και άνω μεν η νηστεία νομοθεσίας πρόξενοσύν, κάτω δε η γαστριμαργία εις ειδωλατρίαν εξέμεινε. Εκάθισε γαρο λαός φαγήν και ποιήν και ανέσσε παίζειν. Πάνω λέγει στο βουνό ο Μωυσής, πιστεύοντας, έλαβε τον νόμο. Κάτω ο λαός, περιμένοντας τον Μωυσή, περιέπεσε σε γαστριμαργία, έφαγε, ήπιε, και τότε η γαστριμαργία τον οδήγησε στην ειδωλολατρία. 40 ημερών προσεδρίαν εστέγοντος και δεωμένου του θεράποντος, άχρηστον απέδειξε την οφλυγία μία. 40 μέρες, λέει, αγώνα έκανε ο Μωυσής. Επέτυχε να δει τον Θεό, επέτυχε να πάρει τις πλάκες του Θεού, και αυτά όλα τελικά χρηστεύθηκαν από μια εινοποσία των ανθρώπων, από μια κρεπάλη, από μια αμαρτυλή διασκέδαση. Άσγαρ η νηστεία έλαβε πλάκας, δακτύλο Θεού γεγραμμένας, ταύτα σημαίθη συνέτριψεν. Ουκάξιον κρίναντος του προφήτου, μεθύοντα λαών, νομοθετήστε παρά του Θεού. Τις πλάκες, λέει, που πήρε από τον Θεό, γραμμένες από το ίδιο το χέρι του Θεού Μωυσής, εξαιτίας της ενοποσίας της τρυφλής ζωής που έκαναν και των διασκεδάσεών τους οι Ισραηλίτες, τις έσπασε ο Μωυσής. Γιατί δεν έκρινε, λέγει, ο Μωυσής άξιους τους ανθρώπους αυτούς να πάρουν νόμο Θεού. Εν μια καιρού ροπή διαγαστημαργίας ο λαός εκείνος ο των Θεών δια των μεγίστων τεραστίων δε διδαγμένος εις την Αιγυπτίον ειδωλομανίαν εξεκινήστη. Μέσα σε μια στιγμή ελισμόνησε τις δωρεές του Θεού, τα μεγαλεία του Θεού, τις ευεργεσίες του Θεού, και από μια μανία να φάει και να πιει έφτασε στην ειδωλατρία των Αιγυπτίων. Και κάνει μια τόσο χαρακτηριστική προτροπή: παράλληλα θες αμφότερα. Βάλτε τα δύο παράλληλα, λέγει. Πως νηστεία Θεό προσάγει και πως τρυφή την σωτηρίαν προδίδωση. Κοίταξε, λέγει, πως η νηστεία σε ανεβάζει στον Θεό. Πρόσεξε πως η τρυφή και η λατρεία της κηδείας προδίδει τη σωτηρία. Αδελφοί μου, δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο απόψε. Νομίζω ότι ο λόγος του Μεγάλου Βασιλείου είναι τόσο ευχαρής, τόσο διδακτικός, τόσο κατατοπιστικός, που θα ήταν μεγάλη ευλογία στη ζωή μας αντί να κοιτάμε τηλεοράσεις, αντί να διαβάζουμε πορνοφυλάδες ή παλιοφυλάδες, πως έχουν γίνει τα έντυπα τα σύγχρονα, που δεν έχουν τίποτε το αξιολόγο, τίποτε που να ανεβάζει τον άνθρωπο. Να κλείνουμε όλα αυτά και να ανοίγουμε λίγο τα βιβλία των Αγίων Πατέρων, που σήμερα είναι και εκδεδομένα, υπάρχουν, και είναι το κείμενο από τη μια και η ερμηνεία από την άλλη, και μπορεί ο καθένας να τα διαβάσει. Ευχής έργο θα ήταν αυτούς τους διδασκάλους να είχαμε ο καθένας μας μέσα στα σπίτια του. Τι ευλογία θα υπήρχε αν στο σπίτι θα διαβάζεται αυτό το κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου. Πόσο δύσκολο θα ήταν να αντύπει οποιοδήποτε το μεγάλο αυτό δώρο της νηστείας, όταν θα άκουγε ότι για αυτήν δεν μιλάει ένας απλός παπάς, ένας απλός δάσκαλος, αλλά ο οικουμενικός διδάσκαλος, ο Μέγας Βασίλειος. Εκείνος ο οποίος ενίστευε τόσο σκληρά στη ζωή του, παρά το γεγονός ότι όλη του η ζωή ήταν μια διαρκής ασθένεια, μια διαρκή δοκιμασία, ένας διαρκής πόνος. Και μόνο να σκεφτείτε ότι πέθανε ο Μέγας Βασίλειος σε ηλικία 49 ετών. Δεν πέθανε καιρός. Νεότατος πέθανε. Παρά τα αυτά, η νηστεία ήταν το κατεξοχήν γνώρισμα της ασχετικής ζωής του Μεγάλου Βασιλείου. Ας αποδειχθούμε, αδελφοί μου, τη διδαχή του Μεγάλου. Το φωστήρος αυτού της Κεσαρίας του Αγίου Βασιλείου. Ας την αποδεχθούμε τοποθετώντας την νηστεία σε αυτή την βάση. Ως δώρο του Θεού σε εμάς. Ως βασική και πρώτη εντολή του Θεού στο ανθρώπινο γένος. ως κατάσταση η οποία υπήρχε μέσα στον παράδεισο και ως δρόμο που οδηγεί στην μετάνοια, που οδηγεί στην λύτρωση, που οδηγεί στον Θεόν, που οδηγεί στην θέωση να μείνει.